Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Stevan Bodroža diplomirao je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu od tada, a tome je, možemo reći, nešto više od 15 godina ili nešto manje od 20 godina, sa uspehom režira u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Austriji. Bavio se tekstovima od Eshila, Euripida, Molijera, Ibzena, do savremenika Bojana Mijovića, Etona Neziraja, Koste Peševskog, Branislave Ilić, Gorana Milenkovića i mnogih drugih. To su i festivali, naravno, i to su mnoge nagrade. Ali ono što ga meni čini posebno zanimljivim i kao sagovornika, zanimljivim sagovornikom i za vas je što je jedan od retkih Beograđana koji jednako voljno i jednako dobro rade i u onim manjim pozorištima Srbije, onim van pozorišnih centara, dakle van Beograda i Novog Sada. Moje ime je Aleksandra Glovacki, želim dobrodošlicu Stevanu Bodroži.
Hvala što ste me pozvali, dobar dan vama i slušalcima.
Pa s obzirom da mi je zadovoljstvo da gledam vaše predstave, a i da časkamo povremeno pre njih ili posle njih.
Na razne teme, da.
Na razne teme, a sasvim sigurno ste jedan od onih pozorišnih autora i ljudi koji stvaraju kulturu ove zemlje, koji imaju šta da kažu.
Pa,
pa za početak, kako provodite ove dane?
Pa znate šta, jedno vreme sam imao tu neku fantazmu kako bi bilo divno da se sutra ujutru probudim i da se desa jedan košmarni san. To je bilo pri početku, jel te, vanrednog stanja, pa onda posle nekoliko nedelja napustila me ta fantazija i ušao sam u neki survival mode kako sa tobom preživeti. Zapravo, u svakom slučaju, ne mislim mnogo o budućnosti, jer ne želim da budem anksiozan i ne želim da se plašim.
Pošto kao slobodnom reditelju da. Može da to deluje sad u ovom trenutku, jel da? Ako se unesete malo...
Pa, sudbina svih nas i koji imamo redovno zaposlenje, koji nemamo redovno zaposlenje, deluje neizvesno u onoj meri u kojoj neizvesno deluje budućnost teatra, to jest kako će se teatr prilagoditi u nekim novim okolnostima.
Imate neka saznanja od kolega, da li pričate nešto o tom?
Pa, primećujem da upravnici raznih pozorišta s kojima sam ja u kontaktu pokušavaju nekako aktivno da nađu model po kom će publika od jeseni ili možda već ovoga leta da se vrati u pozorišta. Priča se o mogućnostima nekih otvorenih scena, a na jesen se priča o nekim, kako bih rekao, o kontrolisanju toga kako se publika raspoređuje unutar pozorišne sale, čak neka pozorišta šiju maske koje nameravaju da dele publici. Sve to, znate sami, Aleksandra, deluje toliko daleko od našeg doživljaja pozorišta, našeg iskustva pozorišta. Mislim, ne znam, eto prosto i vi i ja smo živjeli dovoljno dugo da znamo da se ovako nešto nikada nije desilo. Znači, stvarno nam se na nekom planetarnom nivou dešava jedno novo iskustvo, jedna nova trauma. Tako da ja slušam sve te ljude i drago mi je što su oni tako u svojim umovima proaktivni i željni da nađu rešenje. I dalje negde u sebi se pitam može li se pomiriti ta potreba za distancom koju nameće ova svetska pandemija i u zapravo ta imperativ kontakta koji teatar u sebi nosi kao neku svoju suštinu. Mi u stvari pokušavamo da prebacimo rampu, to je taj izraz pozorišta, pokušavamo da dopremo do ljudi i pokušavamo da omogućimo ljudima da dopru, gledajući te sadržaje koje mi prezentujemo, da dopru sami do sebi, da dopru jedni do drugih. Tako da je ta distanca i taj kontakt su vrlo kontradiktorni. I tako da ne znam zapravo kako će se pozorište tome prilagoditi. Verujem da će preživeti. Sad, čini mi se da će nam trebati više vremena nego što bismo voleli. To se
da,
bi da priznam.
To sigurno. Tužno je, posljednja predstava koju sam videla pred samo zatvaranje, možda dan, dva, bila je premijera Kretanja Dimitrija Kokanova, ne znam da li ste bili.
Nažalost,
i ceo koncept predstave je da se zbiva u malim prostorima, publika je podeljena, izvođači su na raznim mestima, mali prostori, i ti izvođači, glumci, zapravo povremeno dodirnu po nekoga iz publike, i to je neverovatno kako nam se svima dopalo i kako smo poželjeli mnogo više kontakta, i onda se desi to što se desi. Ali malo čas smo pričali kako ćete režirati takozvani turski mizanci, znači postaviti glumce onako po onoj panorami.
Postoji raznorazne, mislim, nemačke predstave u kojima se dešava takav izan, tako da možda nije turski, možda je nemački.
Ali to je neki izraz, starinski izraz zapravo u pozorištu.
Pre emisije, da pojasnimo da slušalcima, postoji izraz u pozorištu o turskim izancima, to je kada ljudi stoje, glumci stoje u jednom redu, okrenuti ka publici. Sada kako bih rekao, ja sam sigurno, i svi moje kolege smo takvog mišljenja da se mora da proizilazi iz koncepta, znači što hoćete da kažete, tako da kako ćemo naći sve te koncepte koji opravdavaju da uspostavimo distancu među ljudima na sceni i među ljudima u publici, međusobno i odnosu na ljude na sceni, ne znam, vidjet ćemo. Vrlo je izazovno, i sad mi se šalimo od muke. Vi i ja se sad šalimo od muke.
Da, pa ne možemo, ništa nam drugo ne preostaje. Stevane, vi ste, korona vas je zaustavila u radu, dakle, u sred procesa. Šta ste radili u Novom Sadu, u pozorištu mladih?
Ja sam radio u pozorištu mladih u Novom Sadu predstavu koja se zove Kad sam bio garav. To je u stvari priča o detinjstvu Mike Antića, i tekst je napisao i poeziju Mike Antića povezao i uradio dramatizaciju Milivoje Mlađenović, i to je bilo nešto što, kako bih rekao, što je bilo postavljeno, već dve trećine komada bilo je postavljeno, i onda smo prekinuli rad. Sećam se te poslednje nedelje pred proglašenjem vanrednog stanja i tog osjećaja čudu. Mi smo radili, vrlo posvećeno radili, kolege iz pozorišta mladih Novi Sad su vrlo, vrlo dragoceni, vrlo radni i daroviti glumci, i stvarno smo ozbiljno radili, ali u sekundi kad bih ja dao pauzu, svi su trčali da uhvate telefon i da vide koje su vesti o koroni. I ja sam nekako osjećao u stomaku da je takva atmosfera prosto kontraindikovana, one vrste nekog opuštanja i prepuštanja i otvaranja koje je potrebno u pozorištu. Mislim, nije se to odrazilo ni na rada, mislim, ni na rezultate, ali se osjećao strah među ljudima. Tako da, eto, to je
ono što je... Mislim, se možda zakasnilo onda sa tim merama, da smo trebali svi malo ranije da prestanemo. Kako se uopšte odnosite prema tom vanrednom stanju? Jeste vi od onih kojima je strašno što su zatvoreni u kuću ili...
Pa ja sam... Ja sam se u početku stvarno osjećao jako loše, zarobljeno, a onda sam posle jednog vremena pristavši na to da su to okolnosti mog života sada i našeg života sada, nekako otkrio, to je spoznao sam, shvatio sam da sam jako malo vremena provodio sam. Čitav dugi niz godina ja sam neprestano u kontaktu sa ljudima, stvaram nešto, i družim se, naravno, i ta samoća koja je bila nametnuta okolnostima mog života, pa i života svih nas, na kraju je počelo da mi prija. I sad ima i sada ima dana od kada je prestalo vanredno stanje, kad ja počitam da ne izađem iz kuće. Naravno, vodim računa da to ne bude neka neosvešćena agorafobija, tako da ipak izlazim dovoljno često.
Među ljude, ali
ta samoća u kojoj se može čitati, u kojoj se mogu gledati filmovi, u kojoj se može raditi, misliti, biti sam sa sobom, nije bila dragocena, moram priznati. Naravno, drago mi je što... To jest, kako bih rekao, za moj doživljaj vanredno stanje se nekako brzo završilo i onda je meni bilo kao neko novo vanredno stanje, taj prekid vanrednog stanja. Prosto sam morao opet da se nekako
pa,
kao
pipike
ne važi. Ono,
sad, da se resetujemo.
Da, sad smo se pitanje, plašili, pa sad opet
bilo i pitanje je ta samoća, koliko je samoća uz ove silne mreže koje mi imamo, verovatno bi prava samoća bila negde i bez telefona i bez ovaj, interneta i filmova, ali možda bismo umrli onda, ne bismo preživeli. Evo malo slušamo muziku pa nastavljamo razgovor. Malo smo se preselili u padine rudnika i u nekretnine, a da se vratimo pozorištu. Znate što me zanima? Recimo da sada birate profesiju, da li ste ponovo ušli u pozorište, da li biste ponovo izabrali režiju?
To me pitate u odnosu na posljednja dva mjeseca?
Ne. Pitam u odnosu na iskustvo koje ste stekli, znači na čitav taj put. Koliko vas je promijenilo pozorište? Koliko se pozorište u vama promijenilo?
To je jako zanimljivo pitanje. Baš sam ga pretresao pre neki dan sa jednim prijateljem, jer sam i njemu pričao kao i vama, da sam otkrio taj sajt sa istočnoevropskim filmovima i da i pristupio tom sajtu i zapravo čitav vanredno stanje probao gledajući prekrasne mađarske, češke, poljske, sovjetske filmove i tako dalje. I bilo mi je fascinantno, pomislio sam, bože, šta sve mogu ovi filmski reditelji, šta im je sve dozvoljeno, ali sam negde onda osvestio da te 96. kad sam ja upisivao akademiju, kad sam se verovatno negde i lomio između pozorišta i filmske režije, ja sam prosto intuitivno, niko me nije savjetovao, ja sam imao nepunih 18 godina kad sam upisao pozorišnu režiju. Izabrao sam pozorište i zato što sam ga volao, a i zato što sam osjećao da će prosto, da je predavljeno jedno duže vreme u kom će biti lakše da se izražavam kroz taj medij. To je da će taj medij biti medij koji je dostupan i u svakom smislu, i financijskom, i logističkom, i tako dalje. Znam da me prosto režija uvek interesovala. Sećam se da sam se s jednim drugom koji je upisao filmsku režiju u prvom razredu osnovne škole igrao tako što smo čitavo odeljenje terali da glume, da igraju neke masovne scene na odmoru koje smo mi režirali, govorili smo im kako da kažu neke rečenice koje smo izmišljali na licu mesta. A motivisali smo ih da nas slušaju tako što smo im rekli da ćemo na kraju školske godine, ako rade ono što im mi kažemo, da im otkrijemo jednu tajnu. Naravno, tajne nije bilo nikakve i oni su vrlo brzo shvatili da nema tajne i prestali su da slušaju naše indikacije. Ali pravo da vam kažem, nije mnogo drugačije ne dan danas. Što bi rekao Peter Brook, reditelj je slepi vodič koji vodi publiku u zemlju koju ne poznaje, nadajući se da će naći nešto. Ali mislim da bi to bilo, da bi u svakom slučaju odgovor na pitanje da mislim da bi to verovatno bio neki oblik ipak režije opet, jer ta vrsta igranja sa drugim ljudima, igranja sa grupom ljudi koju nadahnete, koja vas sledi, koja negde menja vašu viziju tako što u stvari nudi, možda neko nudi nešto još bolje od nečega što ste mu vi ponudili, pa se tako nekako zajedno zaigravate i tako se duše susreću, umovi se susreću, mašte se prepliću. To je negde prostor stvaranja koji je meni, čini mi se, bliže mom karakteru nego recimo neka potpuna osamljenost gde bi ja sad sam slikao ili sam pisao. Ne isključujem da će se i to desiti u ovom mom životu, ali verujem da bi ta neka vrsta grupne kreativnosti bila opet moj izbor.
Da, to je zanimljivo po sebi. Mm-hmm. Ali zanima me to pozorište koje vas je tada navelo, mm-hmm, da uđete u njega. Mm-hmm. Je li to isto ovo pozorište u kome ste sada, naime, da li ga jednako cenite?
Ja se uopšte kad sam bio tako mlad, kad sam upisao akademiju, znači 96. nisam mnogo interesovao za realizam. Znači, bio mi je duboko nezanimljiv. A mislim da je to bilo uglavnom zato što nisam mnogo znao realnosti tada, u smislu zbog životnog iskustva i svega što je tada moj život bio. Definitivno mi je sada neki prosto realizam kao način, kao stil mnogo zanimljiviji i bliži nego što je bio tada. Ja znam da sam tada su me baš interesovale jako ekstremne eksperimentalne forme, a sada me mnogo više interesuje neki intimizam života, trenutka, ljudske psihe. Tako da neka transformacija se jeste desila ka prosto nekim svedenijim formama. Malo je to bilo i zakonitost okolnosti raznoraznih, ali jeste bio i neki diktat moje unutrašnje promene nad mojom umetnošću. Zanimljivije mi je vjerojatno čovek i njegova intima nego što mi je bila tada.
Pa, logično, mladi ljudi tu dosta baš i ne snalaze. Ali, recimo, da li bi neki poetski realizam bila odrednica koja vam je možda trenutno najbliže s obzirom na to što radite.
Patite kako, vi ste kritičar, tako da, da evo, ja ću se s vama složiti. Mislim,
mogu uvijek, da dam onda.
Možete, sviđa mi se ta prosto sintagma poetski realizam. Pa jeste, da, to je nešto, evo sad, baš sam vam pričao pred početka emisije da sam ponovo pogledao filmove Kišlovskog koje sam gledao kad sam bio mlađi i pogledao sam neke koje nikad ranije nisam video i on je definitivno neki poetski realizam. Mislim, on nikada nema nikakve snove, vrlo retko ima neke odstupanja od realizma, a strašno duboko progovara o svim slojevima bića svojih likova, od duhovnog do nekog homopolitikusa koji postoji u svakom od nas, preko nekog intimnog, seksualnog, tako da ta vrsta poetskog realizma i stavljanja čoveka kao jednog, sagledavanja ljudskog bića kao jednog kosmosa koje je beskrajan prostor istraživanja, jeste nešto što mi sad zanima.
Rekli ste mi da ste otkrili, odnosno ponovo otkrivate i uživate u njima zapravo istočnoevropski film. Aha. 80-ih, 90-ih.
Pa boga mi, od Drugog svjetskog rata na ovamo.
Znači i ranije.
Otkrio sam jedan sajt koji se zove Eastern European Movies i sestrinski sajt tog sajta Soviet Movies. I sad vi tu platite neku cifru da biste pristupili doživotno, ili pristupili na mjesec dana, ili pristupili na dan. I ja sam ušao doživotno, jel te, u oba sajta i moram, mislim, hvala je, ne znam ko je osnovao taj sajt, ko to vodi, ali to je potpuno predivno. Svi filmovi su, kako se to kaže, remasterovani, obnovljeni potpuno. Imaju fantastične prevode na engleski, znači ne Google Translate, nego ozbiljni prevodi. Neko se ozbiljno time bavio i vi stvarno možete po decenijama, po autorima, po žanrovima da birate šta ćete da gledate. I nekako mi je taj poljski film najbliži, mađarski film je također fantastičan, češki je fantastičan, Mađari su, rekao bih, vrlo eksperimentalni. Otkrio sam jednog autora mađarskog, ne mogu sad da se setim imena, znam samo da se zove Laš, ne mogu da se setim prezimena, da su čitave predstave kao neke ogromne, čitavi filmovi su kao neke ogromne predstave na otvorenom. Imate stotine statista koji prosto materializuju neke slike i tu kameru koja prosto po nekim beskrajnim očigledno šinama plovi kroz te prizore i snima. Znači, od tih krajnje hrabro eksperimentalnih filmova do nekih beskreno intimnih, a jako dubokih, prosto sam bio očaran i fasciniran i negde čak i postranjen, što ranije nisam otkrio koliko su to ozbiljne neke kinematografije. I postoji u tom istočnoevropskom filmu i naša jugoslovenska kinematografija.
Šta ima od nas?
Od naših, pa uglavnom ima Makavejev, Kusturica, Saša Petrović.
Žilnik?
Nisam vidio Žilnika, moram priznati. Ima Goran Paskaljević, ima Goran Marković, tako da onako dosta ima, mislim, dosta filmova ima.
Ponovite ime sajta.
EasternEuropeanMovies.com, pretpostavljam da je .com. Ali Eastern European Movies, ako ljudi ukucaju, naići će na to.
A malo slušamo muziku pa da se vratimo na pozorište.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
13 sati i 27 minuta. Jovane, verovatno mi vodimo neke potpuno druge razgovore, sad se treba vratiti.
Uopšte ne pričamo o teatru, to je vrlo zanimljivo. I vrlo indikativno.
Ovo, samo kratko da vas pitam, pa da pređemo na ono što ste stvarno radili i zašto ste radili. Govorite o filmovima online, pozorište online, je li vas nešto privuklo tokom ovih dana koronskih?
Moram priznati da ne, i to samo zato što nekako imao sam otpor prema toj ideji da će možda sad duže vremena teatar biti upravo konzumiran na taj način. Verovatno mi treba vremena da pristanem na to. Nadam se da neću biti primoran, da nećemo svi biti primorani da pristanemo na to, da će se ipak ova situacija relativno brzo rešiti, ali... nisam mogao nekako da prelomim u sebi da...
Dobro, ne morate se pravdati, samo je bilo pitanje.
Pokušala sam da shvatim zašto je to tako.
Da, pa dobro, mnogi ljudi, pogotovo pozorišni. Radili ste, i tim povodom smo valjda i razgovarali pre neki mesec, uradili ste tu sjajnu predstavu Lavina po turskom piscu, vi ćete kažete ime...
Tunđer Đuđenovo.
Bravo. To je bila koprodukcija Puls teatra i regionalnog pozorišta Novi Pazar. Pre toga u Puls teatru ili u Vuku, kod Čajetana ili Jedna dobra žena.
To je bilo u Vuku, da.
To je bio Vuk. A šta ste... A da, naši preci jedite sa nama. To je
bio Puls i Vršac.
I Vršac.
To je Narodno pozorište Sterija.
Da.
Iz Vršac.
Koprodukcije. Hoću da kažem, to je nekako... kako vidite to naše pozorište van Beograda u odnosu na ovo beogradsko?
Mislim da mi nismo svesni koliko Srbija jeste zemlja gde je pozorište ipak bitno. Mislim, pozorište ljudi znamo koliko tu problema ima na raznim nivoima, ali opet sam činjenica da postoji toliko pozorišta u ovoj relativno maloj zemlji, pokazatelj je da ljudi vole da idu u pozorište i da pozorište jeste negde sastavni deo našeg našeg kulturološkog obrasca, naše kulturne tradicije. Tako da pozorišta izvan Beograda imaju neke vrlo različite sudbine, kao što i ljudi imaju različite sudbine. Prosto kako u kom gradu se koja ekipa snašla, koliko su imali snage da održe nivo pozorišni, umetnički, kreativni, ali skoro ćete u svakom gradu gde postoji profesionalno pozorište naići barem na jednu, dve, tri ili nekoliko predstava koje su stvarno na visokom umetničkom nivou. Ono što čisto tehnički, logistički možda gledano, organizaciono gledano, kao reditelj koji ode u neku manju sredinu, često se susrećete sa ljudima koji su mnogo slobodniji za neki posvećen rad nego što su to ljudi u Beogradu, što nije naravno nikakva kritika, nego samo prosto pokazatelj da prosto glumci u nekoj većoj sredini imaju neke više mogućnosti, pa prosto to mora da se uklapa i tako dalje. Naravno da
ali to nije dobro, to nije, mislim, to se vidi u rezultatu, to nije tek tako.
Pa, da, pretpostavljam da, što naravno ne znači da si u Beogradu ne mogu imati ozbiljni posvećeni procesi, samo nekako morate baš imati sreće da okupite pravu ekipu, da imate podršku pozorišne uprave za tu vrstu procesa koju želite. Nekako se tim manjim sredinama to dešava lakše, prirodnije. Ljudi
to
su...
oni su željni
da
urade nešto dobro za razliku.
Da. A ono što je jako dobro je što su relativno, pa nije čak to ni nedavno, već jedno i duže vreme se može reći, pozorišta se trude da stvarno van Beograda se pozorišta se trude da stvarno imaju dobre glumce. Da zaposle i nove glumce.
Da dovedu dobre reditelje. Da uzmu mlade pisce dramske.
Upravo tako. Da, možda čak nekada su u tom smislu i odvažniji od beogradske pozorište. Tako da to neminovno daje rezultate i zato je lepo raditi.
Vi ste radili, kad pominjemo mlade pisce, dosta ste radili naših mladih, da od Omnibusa u Vuku i ostali, jel se tako beše zove predstava? Ima nešto tri tačke, pa mi je uvek malo nezgodno se set. Da, i ostali su bile Mina Ćirić, Galina Maksimović, Neda Gojković, Maša Radić. Radili ste, o Bože, kako se zove autor, naši preci, jedite sa nama.
Goran Milenković.
Goran Milenković, da. Radili ste strane klasike, a kako stojite sa našom klasikom?
Pa, eto, to je stvarno nešto što nisam puno radio. Čak je to ono što sam najmanje radio.
Evo, ja nisam mogla naći, zato se pitam,
to je verovatno neka nova faza, neki sledeći korak, nešto što me tek čeka da mislim da je odnos prema klasici sopstvene zemlje za svakog reditelja jedno vrlo interesantno, duboko i osetljivo pitanje, negde toliki su pre vas išli tim putevima. Ja nekako volim da idem nekim putevima kojima niko nije išao pre mene. Nekako je to dobijate neku značku da ste hrabri, što zapravo na nekom nivou i jeste, ali takođe je i to na jedan poseban način konforno, zato što vi u stvari ne morate, nisakim vas neće porediti, nekako sami stvarate neki svet koji pre vas niko nije u njega zakoračio. Kada radite Steriju, kada radite Nušića, Ljubomira Simovića i tako dalje.
Ali sad ima novih, baš dosta novih, hrabrih čitanja, počevši od Bore Stankovića, recimo, koji je izvučen i koji je onakav kako je pisan, teško da bi danas mogao da prođe kod neke savremene publike.
Pa ne, to je, kako bih rekao, jako dragocen i značajan korak u rediteljevoj karijeri, samo je bitno da bude promišljen i da se stvarno ima nešto za reći time. Ja bi trebalo da radim, to je jedan od dogovora mojih za budućnost, bio je dogovor sa Narodnim pozorištem Vršac i trebalo je da radim, to se i dalje treba, vidjet ćemo, smo da dolazi na Lemno od Lukića, i to je ta neka pomalo zaboravljena egzistencijalističko dramsko pismo
Belimir Lukić.
Tako je. Eto, to će biti jedan od prvih domaćih klasika.
Ali setila sam se kog se domaće klasika radili. Acu Popovića ste radili, istina, predstava za decu.
Jeste. Ja sam sad upravo pomislio kako možda nisam radio ni jednog klasika. Evo, vi ste me postavili da jesam. Hvala vam.
Mislim, Acu Popović je stvarno onako, po mišljenju mnogih, vrh.
Bilo je divno raditi ga. Mislim, nekako je to je predstava za decu, ali i tekst za decu, ali toliko slojevit, i kad osjetite da ste stvarno u kontaktu sa genijem koji preko tog papira i dalje na početku procesa, to na papiru, kasnije to naravno predstava, ali dalje nekako komunicira sa vama i nekako je veter u jedra vašoj duši, vašoj imaginaciji, to je stvarno neprocenjivo.
Da, njegove tekstovi za decu su takođe sasvim i za odrasle. Postoji čitava vojska nas odraslih koji čak i citiramo replike iz njegovih dečjih predstava. Vi ste radili i lutkarske predstave kad je vaša ćerka bila mala. Jeste nastavili da je pratite sa temama, ona je sad negde u nekom uveliko tinejdžerskom, ili tako, uzrastu?
Pa jeste, ona je to je vrlo zanimljivo, ona je na primjer čitao svoje odeljenje dovelene i ostale u Vuku.
Pa to jeste jedna predstava namenjena, pa čini mi se mlad,
i adolescentima, da. I može za njih da bude edukativna na raznim nivoima i tako dalje. Ne znam da li sam tako svesno kao kada sam radio lutkarske predstave prosto nekako to radio za nju, jer u to vreme kad je bila mala ja pravio i čitav drugi niz predstava sa lutkarskih, nekako nisam mogao da je dovodim na te druge predstave. Lutkarske su bile ono mesto gde ona mogla da se susretne s onim što tata radi. Sada nekako više ona prati mene, ali nekako se sretno poklapaju moje i moje interesovanja sa fazom života u kojoj se ona nalazi. Tako da možda podsvesno ipak pravim izbore da mogu i njoj sada se obratim. Vrlo mi je dragoceno, naravno, uvek čujem njeno mišljenje, mada mislim da je naravno pristrasna.
Pa dobro, čerka i treba da bude pristrasna. Nego ono, nekako ostade evo sad za sam kraj, ono što je meni najzanimljivije, to su vaše teme. Kako biste vi sada najkraće rekli tu neku, kažem, taj rast, neki prolazak kroz teme, da biste, na primjer, došli, eto, do tih naši preci jedite sa nama, koje potpuno neka, čini mi se, ezoterija i nešto sasvim drugačije.
Ja mislim, u stvari, da se vratimo nekako na ono vaše pitanje, koliko se razlikuje teatar koji sam volao kad sam ulazio u teatar, o teatru koji volim sada. Formalno, vrlo da, ali mislim da je tematski negde se provlači jedna nit koja se jeste transformisala i usložnjavala, ali od početka postojala tu neki... to jesu egzistencijalne teme i to jesu priče o tome šta nas čini ljudima, zašto živimo ovaj život i kako sačuvamo integritet, veru, život ili ne sačuvamo kad se susretemo sa velikim životnim lovovima. Jedna od prvih predstava koju sam ja napravio tada 2000-te bila je Medeja Hajnera Millera, koju sam radio sa Marijom Opsenicom i Slobodanom Beštićem. I kad ništa nisam znao o pozorištu ili jako malo, ali je Medeja sa svojim velikim bolom, sa svojim velikom ljubomorom, sa svojim velikim krahom, sa zločinom u koje je otišla, bilo nešto što je mene tada uzbuđivalo i u stvari i dan danas mene zanima upravo ta neka linija i taj neki prostor u kom čovek se susreće sa velikim egzistencijalnim, životnim, duhovnim, emotivnim i svakim drugim iskušenjima i lomovima i pronalazi snage da to preživi ili ne pronalazi. Tako da u tom smislu taj ekstremni prostor čovekove egzistencije, da ne kažem patnja, jeste nešto što me i dan dana zanima.
Vi to radite sa puno emocije, bez patosa, da za slušalce koji ne znaju vaše predstave, što je po meni jedna izuzetno važna i vredna osobina. Verovali ili ne, mi smo negde pri kraju. Ja bih vas samo zamolila da kad sve ovo prođe i kad krenu normalna pozorišta, da kažete za slušalce šta će to od vaših predstava moći da gledaju, šta je na repertoaru. I dalje naši preci jedite sa nama.
Naši preci jedite sa nama, repertoaru u Vršcu i u Lazarevcu i povremeno će gostovati u Beogradu.
Lavina
se igra u Novom Pazaru. Jedna koljadina komedija Bože. Na vrhu jezika mi je kako Dajre i Pegla. Violina Dajre i Pegla se igra u Naslavi. Igra se
Pepeljuga u Malom pozorištu Duško Radović.
Kod Šetana u Vuku i tako. Neka razna mesta.
Dosta naslova, dakle, gde možemo da se vidimo, a bit će valjda i ovo kad se sve...
Prva sledeća premijera trebalo da bude u pozorištu mladih kad sam bio Garov.
Hvala puno. Hvala Stevan Bodruža bio je danas sa nama u Klubu 2, pozorišni reditelj. Evo, rekao smo šta sve možete jednog dana kad se pozorišta otvore da vidite od njegovih predstava. A ovu emisiju potpisuju Sonja Sibinovski, Rada Ćorović i Aleksandra Glovacki, koja vam u 13:41 želi da lepo provedete ostatak ovog dana. And the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music I've done, will be throbbing guitars, morning may
the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? After the night and the music die, will I?